Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i Evropës ende pa përgjigje për pjesëmarrjen e delegacionit kosovar në raportin e Dikmartit. Presidenti kinez po qëndron në Shtetet e Bashkuara në atë që quhet vizita më e rëndësishme në 30 vitet e fundit. Tunizia vazhdon të jetë e kapluar nga paqëndrueshmëria, Ben Ali edhe pas largimit vazhdon të përçojë vendin. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, autoritetet kosovare vetëm nga fundi javës do të kuptojnë se në çfarë cilësie do të mund të marrin pjesë në Asamblenë e Këshillit të Evropës, ku më 25 janar do të diskutohet për raportin e Dikmartit. Ndërkohë Prishtina dhe Tirana, përveç në rafshin politik, tashmë po i bashkërendojnë aktivitetet edhe në drejtësi, duke vënë hapat e parë në hetimet mbi dyshimet për trafikim organesh që u ngritën në raportin e martit. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Antari kryesisë së kuvendit Javed Haliti, njëri nga të apostrofuarit në raportin e martit se ka qenë i përfshirë në aktivitetet ilegale, thot se janë në pritje të konfirmimit për pjesëmarrje. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë delegacioni i Shqipërisë do t'i dalë në mbrojtje Kosovës.
Ne jemi duke punuar në kanalet tona përkatëse përfaqësuesi i Parlamentit Kosovës të flasë i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Akoma nuk e kemi konfirmimin që mund të lejohemi në që të flasim.
Si pas njoftimeve zyrtare në faqin e internetit të Këshillit të Evropës, raporti për trafikimin ilegal të organeve njerëzore në Kosovë do tjetë një ndër diskutimet kryesore të sesionit dimror që zgjat nga 24 deri më 28 janar. Në njoftim thuhet se për këtë çështje do të flasë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe kryeministri shqiptar Sali Berisha. Ndërkohë Javed Haliti thotë se shumë nga aktivitetet në Këshillin e Evropës janë bashkërenduar mes Prishtinës dhe Tiranës dhe sipas tij delegacioni shqiptar mund kërkojë mos miratimin e rezolutës apo nëse nuk ndodh kjo, atëherë shtimin e propozimeve në rezolut. Sidoqoftë, për një gjë Haliti është i sigurt.
Edhe Shqipëria, edhe pala kosovare në përgjithësi, edhe të gjithë ne jemi të interesuar të bëhen hetime.
Prishtina dhe Tirana ka nisur një ditë më parë që të konkretizojnë zotimet për hapjen e hetimeve. Një delegacion i prokurorisë speciale të Kosovës është takuar me kryeprokurorën shqiptare për të parë mundësinë e këtyre hetimeve.
Kosovo Special Prosecution Office delegation composed of
Delegacioni i prokurorisë speciale të Kosovës i përbërë nga shefja dhe zëvendësshefja kanë pasur takime me prokurorën e përgjithshme të Shqipërisë dhe kanë diskutuar hapat e mundshëm të hetimit në lidhje me raportin e Dikmartit dhe për aktivitetet në Shqipëri në vitin 1999 dhe 2000. Është shumë herë të flitet se çka do të ndodhë në të ardhmen, tha zëdhënësja për drejtësi e Uleksit Kristina Herodes. Ajo tha se misioni evropian nuk ka hapur ende hetimet me që i mungojnë provat. Euleksi ka dërguar letër Dikmartit ku i bën disa pyetje në lidhje me raportin e tij. Ne e dim se zoti Marti i ka marrë letrat tona, por ende nuk kemi marrë përgjigje në pyetjet tona. Prokuroria nis hetimet kur të ka prova dhe nëse ka prova që Dikmarti do të mund na ndihmonte, atëherë i kërkojmë që t'ia ofrojë prokurorisë ato, letha Herodes. Në raportin e tij senatori zviceran Dikmarti akuzon grupin e Drenicës të prirë, siç thuhet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, se ka bërë trafikim me organe dhe është përgjegjës për trafikimin e drogës dhe armëve gjatë luftës dhe pasaj në Kosovë. Në akuzat për trafikim organesh përfshihet edhe Shqipëria, me që thuhet se nxjerrja e organeve ka ndodhur në territorin shqiptar. Deri sot Euleksi nuk ka gjetur asnjë provë në lidhje me akuzat në fjalë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zanel, së pari do të ndalesh tek diskutimet të rreth formimit të qeverisë së re. Cilat janë komentet apo informacionet që sjell shtypi i ditës?
Po, Iliriana, e përditshme azëri vlerëson se hezitimi i subjekteve politike shqiptare që të përfshihen në qeverinë e ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës, si dhe sugjerimet e ndërkombëtarëve që ministrat e ardhshëm të kenë dosjet e pastra, komplikojnë edhe më shumë formulën e ardhshme të qeverisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përgënjështrimi i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës është afër arritjes së marrëveshjes së koalicionit me PDK-n, duke qenë shenja serioze për mundësinë e sellimit të krizës dhe ngërçit politik në Kosovë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. E përditshme e zëri ka vënë re se mungesa e partnerëve nga radhët e partive shqiptare, ndonëse nuk pranohet publikisht, për disa nga zyrtarët e PDK-s shihet si një fenomen shqetësues. Gazeta po ashtu thekson se njerëzit për cilët aludohet se nuk do të mund të hynin në qeverinë e ardhshme janë me ndikimin në Partinë Demokratike të Kosovës dhe se ignorimi i tyre mund të ketë pasoja si për partinë në fjalë ashtu edhe për qeverinë e re që do drejtohen nga PDK-ja. Sisoj, gazeta thekson se nëse mandatari tha që vendos të pranoj sugjerimin e ndërkombëtarëve për një përbërje të kabinetit të ri qeveritar me duart pastra, ai do të hapë një telash edhe sfidë serioze brenda partisë së tij, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Iveriana.
Zrela pritet që në fillim të javës së ardhshme Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës të diskutojë raportin e Dick Martit. Ai është kthyer sërish shtypi i ditës këtij raporti dhe nëse po, si e trajton?
Po, Liriana e përditshme Ekspres njofton se kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi edhe zyrtarisht ka kërkuar nisjen e hetimeve rreth akuzave të Dick Martit. Gazeta thekson se në një letër që ai ka dërguar sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Evropës, kryeministri shpreh gatishmërinë e tij për të ndihmuar në këtë proces. Në letrën e tij Thaçi ka theksuar se hetimet lidhur me këtë rast duhet i kryej Euleksi dhe njëherësh ka ofruar bashkëpunimin e qeverisë Kosovës për këto hetime. Gazeta Ekspres ka vënë pas se në reagimet publike kryeministri Thaçi e kishte quajtur racist Martin, duke thënë se kundër tij do të ngrej padi, por si shënon gazeta, këto reagime u cilësuan si emocionale nga diplomatët perëndimor në Prishtinë. Liliana.
Dhe në fund Zanele, çdo të veçosh nga shfletimi i gazetave për dëgjuesit tan.
Ka përditshme e Kosova sot shkoqisin pjesë nga një shkrim në prag të 3 vjetorit të pavarësisë. Gazeta thekson se kriza politike e krijuar pas zgjedhjeve të 12 vjetorit e zhvendosi vëmendjen e idesë së kryeministrit Hashim Thaçi se është koha për ta kapërcyer periudhën e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe për të vepruar tërësisht si shteti i pavarur. Këto ditë mbikëqyrja ndërkombëtare shihet si faktor shpëtimtar për t'i dalë në krye kësaj situate të komplikuar, thekson gazeta, duke shtuar se shefat e vërtet po japin opinionet për politikanët që do ta formojnë qeverinë e koalicionit. Fatkeqësisht, thekson gazeta Kosova Sot, kështu si po shkojnë punët, 3 vjetorin e pavarësisë do ta shënojmë më tepër me varësi sesa pavarësi.
Zënel të falemderit, ndoj që të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Presidenti kinez Hu Jintao sot bisedon me homologun e tij amerikan Barack Obama. Hu arriti të martë në Shtetet e Bashkuara në atë që cilësohet si vizita më e rëndësishme e një udhëheqësi kinez në 30 vitet e fundit. Obama do të kërkojë nga homologu i tij kinez që Pekini të lejojë forcimin e yuanit, monedhës kineze. Hu ka deklaruar më herët se yuani nuk është vlerësuar qëllimisht, por është në vlerat e veta reale. Shtetet e Bashkuara besojnë se dobësia e monedhës kineze i jep përparësi prodhimeve të këtij vendi në raport me ato amerikane. Bizneset amerikane dhe kineze deri tani kanë nënshkruar kontrata në vlerë më të madhe se 8 miliard dollar. Qeveria e Unitetit në Tunizi pritet të zhvillojë takimin e parë gjatë ditës së sotme, ende pa u zhvilluar ky takim. Katër anëtar të kabinetit nga opozita janë tërhequr nga qeveria e re. Ata kanë kritikuar kryeministrin në detyrë Mohamed Ganushi se ka lejuar në qeveri shumë lart të ish-presidentit Ben Ali. Në përpjekje për t'u distancuar nga ish-presidenti, kryeministri aktual është larguar nga partia në pushtet. E njëjta parti ka larguar dhe ish-presidentin dhe themeluesin e saj Ben Ali nga radhët e veta. Të martën në Tunizi u kthye pas 20 vitesh në mërgim nga mërgimi në Francë, Monsef Marzuki, një udhëheqës politik i opozitës. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Obama ka siguruar homologun e tij egjiptian vend fqinj me Tunizin se Shtetet e Bashkuara duan qetësi, fundin e dhunës në Tunizi dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Nga ana tjetër, qeveria tuniziane ka njoftuar se 78 veta janë vrarë gjatë razirave, derisa dëmi nga shkatrimet shkon në 2 miliard dollar. Një zyrtar i lartë i CIA-s është dënuar me një burgim shtesë prej 8 vitesh. 59-vjeçari Harold Nicholson aktualisht po vuan dënimin për spionazh në favor të Rusisë dhe për pastrim parash. Dënimi shtesë prej 8 vitesh erdhi pasi edhe nga burgu Nicholson është përpjekur të kontaktojë me shërbimet ruse. Prokuroria theksoi se Nicholson ka përdorur djalin 26-vjeçar për të dërguar mesazhe tek shërbimet ruse të zbulimit. Rusia së shpejti do të nisë transmetimin e një kanali televiziv kushtuar muslimanëve me shpresën që të rrisë shkallën e tolerancës në vend. Rreth 20 milion muslimanë jetojnë në Federatën Ruse, derisa vendi është përballur me rritjen e lëvizjeve neonacionaliste. Dhjetorin e kaluar rreth 7000 të rinj u mblodhën në afërsitë të Kremlinit për të goditur të gjithë ata që nuk kishin pamje slave. Policia nuk ishte në gjendje që të ndalonte grumbullimin në fjalë. Një tërmet i fuqishëm ka goditur jug perëndimin e Pakistanit duke shkaktuar panik, por jo viktima apo dëme serioze materiale. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në vendin e ngjarjes tha se mijëra familje kanë kaluar natën në qiell të hapur nga frika e goditjeve të tjera. Tërmeti me fuqi 7.2 ball është ndier deri në kryeqytetin e Indis, Delhi. Një tërmet me fuqi 7.6 ball që goditi Pakistanin në 2005 shkaktoi 70.000 të vdekur. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike të emisionit duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Kina po ecën përpara derisa vetbesimi i Shteteve të Bashkuara po lëkundet. Megjithatë, ashtu siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, udhëheqësit e dy vendeve do të ulen sot së bashku në Washington atë që shumë vëzhguese quhen samiti më i rëndësishëm kinezo-amerikan në 30 vitet e fundit. Nga Washingtoni kemi raportin e shefit të zyrës së Radios Evropa e Lirë, Christian Carroll.
Vitin e kaluar, ekonomia e Kinës e kaloi Japoninë si ekonomia e dytë në botë. Arritja që qartas i ka dhënë shtys vendosmërisë Pekinit për ta formësuar baraspeshën e fuqisë në botë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të përballen me rënjen nga kriza trevjeçare ekonomike dhe me perceptimet për dobësimin e rolit të tyre në çështjet botërore. Rrjedhimisht pësuan edhe marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. David Finkelstein është ekspert për Kinën në Qendrën për Analiza Detare në Washington.
I believe and many other people believe that this is going to be an incredibly important summit between the two presidents. And I say that it's going to be an important summit.
Besoj dhe shumë të tjerë besojnë se ky do të jetë një samit i rëndësishëm ndërmjet dy presidentëve. Them se do të jetë samit i rëndësishëm sepse kemi pasur një vit e gjysmë marrëdhënish të trazuara ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, thot Finkelstein. Të dyja palët duket sikur janë të vetëdijshme për rëndësinë e lartë të takimit. Në komentet e tij të dielën, presidenti Hu Jintao tha se rëndësia strategjike e ndikimit global të raporteve SBA Kin ka qenë në rritje. Disa ditë më herët, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton foli për mundësinë e pikës kthesë në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve.
America and China have arrived at a critical juncture, a time when the choices we make, both big and small, will shape the trajectory of this relationship.
Amerika dhe Kina kanë arritur në një pikë kritike në kohën kur vendimet që merren, qofshin të vogla apo të mëdha, do ta formësojnë trajektorën e këtyre marrëdhënieve. Gjatë dy viteve të kaluara të administratës Obama, ne kemi krijuar mundësitë për bashkëpunim më të thellë, më të gjerë dhe më të qëndrueshëm, tha Clinton. Dy presidentët sigurisht që do të kenë shumë për çka të diskutojnë, por bashkëbisedimi i tyre më gjas do të përqendrohet tek parat. Ekonomia e Kinës ka vazhduar të zhvillohet gjatë kohës së krizës, ndërsa ajo Amerikës bashkë me vende tjera perëndimore është përballur me ngjecje dhe shkallë të lartë papunësisë. Deficiti tregtar i Amerikës me Kinën mbetet i madh, rreth 252 miliard dollar. Politikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë te të prirur ta fajsojnë Kinën për menaxhimin që i bën monedhës së saj, të cilën thon Pekini e mban të ulët për ta bërë më konkurrent eksportin. Çështje tjetër që pritet të diskutohet është Korea Veriore. Tensionet në Suedes kanë kulminuar muajve të fundit, pasi Korea Veriore bombardoi një ujdhës të Koreas së Jugut dhe pas fundosjes së luftanies jugkoreane për të cilën Seul e fajsoi qeverinë në Pyongyang. Por ekspertët thonë se kohëve të fundit ka shenja se Kina po e shtyn aleatin e saj Kim Jong-il t'i kthejë tryezës së bisedimeve, përpjekje që sigurisht do të mirëpritet nga presidenti amerikan Barack Obama.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i Evropës ende pa përgjigje për pjesëmarrjen e delegacionit kosovar në debatin për raportin e Dikmartit. Presidenti kinez po qëndron në Shtetet e Bashkuara në atë që quhet vizita më e rëndësishme në 30 vitet e fundit. Tunizia vazhdon të jetë e kapluar nga paqëndrueshmëria, Ben Ali edhe pas largimit vazhdon ta përçaj vendin. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.